Denegmahîna destpêkirina qonaxa sêyem ya diyaloga Kurdên Sûriyeyê bûye cihê narazîbûna kolana Kurdên wê. Niştecihên bajêrên Hesekê bi rêya dengê Amerîka rexneyên tûd li tevgera siyasî ya Kurdên Sûriyê kirin. Abdulxaliq Seîd ji bajarê Hesekê ye. Dibêje ku ew bêhêviye ji partiyên siyasî, dibêje ku partiyên Kurd ji ber berjewendiyê xwe yê teng nabin yek.
Mesela Kurdîtiyê em dixwazin îroro ehzabê menî Kurdî tewa bibin yek ciyekîtiyê de mere xurd dibe, mere karı dijminê xwe, dijminê mere li pêşiya mere zeîf dibe, îroro gavak mere herkê û li halê xwe kar dike, di wê de de zeîfbûna mere ye.
Hata zanîn ku Wîzareta Derve ya Amerîka di 19 vê mehê de nûnera taybet ji bo bakurê Sûriyê dabû diyar kirin. Li gorî daxuyaniyên her du aliyên Kurdî peyaneke wenekese diva be wê demê diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê jî berdewam bike. Mihemed Hisên niştecihek ji bajarê Hesekê ye daxwaz ji her du aliyên Kurdî dike ku nêzîkî hev bibin û dest bi diyalogeke rij bikin da ku mafê Kurdan li Sûriyê biparêzin.
Divê destek bin ji bo giştaxariya wan yek be, yanî li vê dekê be wala li etrafê mehafilê du elî bin, gava giştaxariya wan yek be, qewetir bi gava herek alîkî ji halê xwe biştexilin.
Diyaloga di navbera her du aliyên Kurdî de ev çend salên dirêj li pey xwe hiştine, bêyî gotî encaman biçesibînin. Hemade Şêx ji niştecihên kolana miftî ya bajarê Hesekê ye dibêje ku heya girêdana partiyên Kurd yên Sûrî bi derve hebe wê diyalog bi ser nekeve.
Kurd çima nabin yek li nû kes mer nake, yanî kes şeabêr nake, ji xwar dikin. Ji şeabêr kiribana ji zûd giyabana hev. Yanî jewliya rû hevdûr û niştiwanî giyabana bezana ke ji mer nake xuyayî. Ev çik, yanî va Israîl Israîl selam bi gişar çêkir, bi dewletê Erebe gişar çêkir, hîna ê me bende hevin. Via davêj via û via davêj via, yanî çi mesele hevdûr ne şeabêr dikin. Mesele şeabêr kirbana wê zûd giyabana hev.
Her wisa Ahmed Hesen ji kolana Til Hecerê ya bajarê Hesekê hêvî dike ku diyalog bighêje serî û di demeke Kurd de encaman bigire.
Kurd dibê bigihev. Umûrê xwe nî şexsî, bavê alîkî. Wek Birêz Mazlûm Abdî guh, heh? Şexsiyatê xwe bavên alîkî, ana a muhim, a wek dibê watanî û merov fe'len bixwaze. Heta yekî merov pîs jî hebe, wî bî cem xwe têx bin çengê xwe, bera ji çêtir bin, bera ne alî dijminê me bin.
Li gorî endama desteya serokatiya peyaneke Sema Begdaş dengê Amerîka re diyar kir ku ew amadekariyê xwe dikin ji bo diyalogê berdewam bikin. Ji hêleke din ve endamê desteya serokatiya enekese Mihemed Îsmaîl daxuyaniyeke xwe de diyar kir bû ku wan bişandeyeke Amerîkî civiya bûn û di derbarê diyalogê de hin guftûgo kirbûn. Hêja yekgotinê ya got di ser dema nûnerê Amerîkî yê berê li Sûriyê William Robak her du aliyên Kurdî heya nut sedî ser hin mijarên siyasî rêveberî li hev kirbûn. Lê ji ber rawistandina diyalogê demeke dirêj hinna kokî û alûzî di navbera her du aliyan de derketin holê. Kolana Kurdî jî li deverên Kurdî bi hêvîna ku partiyên Kurd nakokiyên xwe derbas bikin û bighêjin encamekê û diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê bi ser bixînin. Zana Umar, dengi Amerika, bajari Hesekê.